Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij programi 15 minutësh, si i zakonisht të shtunave, mund t'i dëgjoni disa kronika që i kemi transmetuar në programet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në Kosovë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Komandanti i Kforit në Kosovë, Giovanni Fungo, ka deklaruar se situata në Kosovë mbetet e ndjeshme dhe jo stabile. Ndër faktorët që rrezikojnë sigurinë, ai ka përmendur edhe luftëtarët e luftrave të jashtme në Siri e Irak të kthyer në Kosovë. Masat për reintegrimin e këtyre personave që po i ndërmarrin institucionet e Kosovës trajtohen në kronikën e përgatitur nga Ziadin Gashi.
Luftëtarët e kthyer në Kosovë nga vatrat e luftës në Siri dhe Irak mund të paraqesin sfidë serioze për sigurinë, madje edhe nëse tashmë janë nëpër burgje. Një konstatim të tillë e ka dhënë komandanti i Kforit Giovanni Fungo. Me këtë konstatim pajtohen edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Siguria në Kosovë mbetet e breshtë dhe mjaft e paqëndrueshme, ka vlerësuar komandanti forcës paqëruajtëse të Kforit në Kosovë. Gjatë një fjalimi para Parlamentit Evropian në Bruksel, ai ka thënë se ka shumë rrethana që mund të prodhojnë dhunë, përfshi edhe sfidat që vijnë nga pjesëmarrësit në luftrat e huaja në Siri dhe Irak, të cilët në Kosovë ndiqen penalisht, por që nuk mund të garantohet as kontrollohet sjellja e tyre në të ardhmen.
In the next few months we will see the first foreign fighters being finishing.
Muajt e arshëm do të shohim se disa luftëtarë pjesëmarrës në luftrat e huaja do të përfundojnë dënimet e tyre nëpër burgje dhe do të kthehen në shoqëri, çka mund të jetë mjaft sfiduese, ka thënë komandanti i Kforit. Zëvendës ministri i punëve të brendshme në qeverinë largim të Kosovës, Valdet Hoxha, tha për Radion Evropa e Lirë se komandanti i Kforit me të drejtë kanë ngritur këto shqetësime.
Me të drejtë është konstatimi që pas një kohë dhe mund të kemi të liruarin e parë apo të liruarit e parë se dhe janë të denum për vepra që i përkasin terrorizmit. Prandaj ne kemi orientu strategjinë tonë, ndërveprimin tonë në kuptim të fillimisht të ndërtimit të disa dokumenteve që i japin drejtim trajtimit të këtyre personave, por palan anash edhe familjit e tyre.
Institucionet e Kosovës ndihmohen nga programin ndërkombëtar i asistencës për trajnime në hetimet kriminale në lidhje me trajtimin e personave të përfshirë në aktivitete radikale apo terroriste. Qëllimi i strategjisë së qeverisë së Kosovës për integrimin e personave të përfshirë në aktivitete terroriste, sipas Valdet Hoxhës, është që ata të reintegrohen në familje dhe shoqëri, nga se shumica prej tyre nënvizon ai tashmë janë deklaruar se janë penduar. Një pilot projekt i strategjisë është zbatuar në komunën e Gjilanit, thot zëvendës ministri Hoxha. Sipas tij, rezultatet e para janë pozitive.
Ka dhe disa raste konkrete të cilat qysh në fazën e parë, kur janë hasë disa elementet të ekstremizmit dhe radikalizmit tek disa të ri, janë lajmëru organet kompetente, janë trajtu personet e tillë dhe kështu i kemi shpëtu radikalizmit më temë tyre, atë keqës më të madhe cila mund ndodhte pothuajse ky mekanizëm që mund përfundonin këta qytetarë në luftrat e lindjes mesme.
Ndërkohë, Borem Ramadanin nga Qendra Kërkimore për Politikat të Sigurisë thotë se institucionet dhe shoqëria në Kosovë janë angazhuar në aspektet e parandalimit dhe luftimit të radikalizmit, kurse u mungon përvoja në programet të tjera të deradikalizimit, rehabilitimit dhe reintegrimit.
Institucionet e Kosovës kanë kohë deri në maksimalisht deri në prill të vitit 2018 që të vendosin në zbatim një program të veçantë për deradikalizim dhe reintegrim, sepse në prill të vitit 2018 pritet që i dënuar i parë të aprofundoj i dënimin dhe të kthehet në jetën sociale.
Në bazë të shifrave aktuale, nënvizon Burim Ramadani, për përfshirje apo bashkëveprim në aktivitete terroriste, janë dënuar 50 qytetarë të Kosovës, kurse ndaj 34 personave po zhvillohen procedura gjyqësore, ndërkaq në hetime janë 131 persona. Një fenomen tjetër që ka përcjellë shtimin e rrezikut nga përhapja e radikalizmit dhe ekstremizmit ishte shtrirja këtyre dukurive në përburgjet e Kosovës. Ministri në largim i punëve të brendshme Skënder Hyseni kishte deklaruar se të radikalizuar janë jo vetëm ish luftëtarët e luftrave të huaja, por edhe të burgosur të tjerë. Në kuadër të luftimit të terrorizmit dhe radikalizmit, transmit Kuvendi i Kosovës pati nxjerrë dhe një ligj i cili sankcionon pjesëmarrjen e qytetarëve të Kosovës në luftrat e huaja, duke paraparë edhe dënime të rrepta deri në 15 vjet heqje lirie. Së paku 300 shtetas të Kosovës kanë marrë pjesë në konfliktet e huaja në Siri dhe Irak, të pozicionuar në anën e organizatave të shpallura terroriste, siç është edhe i ashtu quajtur Shteti Islamik apo edhe organizata Al-Nusra. Strukturat e sigurisë në vend kanë theksuar se në fushbetejat e huaja janë duke qëndruar ende rreth 140 persona, në mesin e të cilëve ka edhe gra dhe fëmijë. Nga këto vende të luftës në Kosovë tashmë llogaritet se janë kthyer mbi 100 persona. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Analistët në Kosovë thonë se deklaratat e përfaqësuesve të partive politike, se kanë vija të kuqe dhe se nuk bëjnë koalicione me partitë caktuara, janë deklarata vetëm sa për të rritur pazaret politike dhe për të përfituar sa më shumë poste në prag të formimit të qeverisë së re. Disa qytetarë të anketuar në Prishtinë po ashtu nuk i shohin si serioze deklarimet e zyrtarëve dhe partive politike për të ashtu quajturat vija të kuqe. Ata mendojnë se subjektet politike në radhë të parë e shikojnë interesin e tyre dhe i harrojnë premtimet e dhëna. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Albert Krasniqi, analist nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se partitë politike dhe liderët e tyre edhe gjatë procesit të zgjedhjeve kanë theksuar se nuk bëjnë koalicione me partitë politike kundërshtare. Por sipas tij, e kaluara ka dëshmuar se këto vija zhduken kur vinë në shprehje interesat partijake.
To më shumë po përmendëm për të rritur pazaret politike të partive politike, për të përfituar sa më shumë. Dhe në rastin e kompromisi, pasi që i kanë deklaruar vija të kuqe, kërkojnë më shumë për shkak se ato po e bën një lloj sakrifici ta quaj ashtu, dhe po e shkelin atë premtimin të cilën e kanë pasur në fillim. Kështu që më shumë bën për përfitimet të postëm më të shumë ta, pra me maksimizu nëse më quaj ashtu fitimin prej ndarjes së digastereve qeveritare.
Ndërko Petrit Zogaj, analist dhe drejtore ekzekutive organizatës FOL, në një prononcim për Radio Evropa e Lirë, thot se në vazhdimësi ka pasur deklarata dhe veprime kundërthënëse të liderve politik kur flitet për koalicionet. Si pas ti, deklarimet të subjekteve se kanë vijat e kuqe e me shkelin e tyre e kanë dëmtuar edhe skenën politike në vend.
Duke pretendu që të merë sa ma shumë bështetje në një subjekt politik, thot që ta zanë në PDK nuk do të kemi qeveri, ndërkohë që e kaluar ne ka kallëzuar që ta zanë PDK-ja, pikrisht me subjektin.